Kalau kamu merasa terbantu oleh podcast ini atau memiliki saran dan masukan, silakan sampaikan di bit.ly/surveiKTM. Terima kasih. Oke, selamat datang semuanya di episode kedua dari Krip Tengah Malam. Ini adalah sebuah podcast tentang skripsi. Gue Aya di sini sebagai host atau moderator.
Bos.
Terserah bosnya, boleh lah bos. Di episode kali ini gue bersama dengan Egar Anugrah Paksi dan Yunin Dita Prasidia.
Halo.
Dia dengan Egar dan Dita. Halo Egar dan Dita, apa kabar?
Hai.
How are you guys today?
Lumayan.
Doing good lah.
Di tengah-tengah hari Minggu tiba-tiba diajakin bikin podcast.
Gratis sih. Oke,
jadi gue kayak harus kenalin mereka dulu sih for now. Jadi kalau Dita adalah Dita punya track record yang cukup panjang di dunia perdebatan. Dia orang yang suka berdebat. Dia adalah ketua English Debating Society UI tahun 2018. Kemudian juga merupakan mahasiswa berprestasi FISIP UI tahun 2018. Terus sekarang berarti lebih lagi into videography ya. Dan merupakan mahasiswa komunikasi UI 2015 di peminatannya berarti di kajian media.
Iya, kajian media.
Terus kemudian sempat magang juga jadi research intern di Mata Najwa.
Iya.
Terus kalau Egar nih, Egar itu ketua angkatan gue sebenarnya di FK UI. Terus dia juga ketua BMFK UI tahun 2018 berarti
yes, tahun lalu.
Dan sekarang sedang mengelola sebuah startup.
Tentu saja.
Startup sunat.
Kalau
keren banget
punya...
nih. Kayak kalau ada
mau disunat, kalau mau disunat silakan klaim.id, orang mau sih
klaim.id, klemm.id
yes.
Ya. Terus Doi ini adalah seorang yang sangat cemerlang. Jadi dia juga dia sempat di LPP ya, magang pengkajian penelitian FKUI, terus juga magang di World Resources Institute sebagai research intern juga. Jadi karena mereka berdua adalah research intern, gue harus do good research banget dong. Harus tahu nih orang-orang ini siapa saja. Jadi I hope I did some good research about you guys.
Oke, tentu saja.
Mungkin kayak sekarang tadi kan perkenalan dari gue nih. Sekarang mungkin perkenalan dari kalian masing-masing aja kali ya. Terserah deh gimana. Mungkin dari siapa dulu? Nake sih kayak
gue.
Mungkin kayak lo terus kayak sosmed lo boleh. Terus kesibukan
sosmed
lo sekarang apa aja?
Sosmed gue tutup semua. Sosmed semuanya di Ditanyel. YouTube probably Ditanyel 23.
Okay, jadi emang fokusnya mainly di YouTube, ketika for now.
Starting to, ya, yeah, getting back to YouTube. Terus apa lagi nih?
Kesibukan lo berarti sekarang, kayak, what are you doing now?
Rehat dari skripsi dulu deh.
Rehat dari skripsi.
Jadi, iya, cari waktu tenang dulu, mau pulang ke Bali, liburan bentar, abis itu baru nyari kerjaan.
Tapi kita ngomongin skripsi hari ini.
Jadi tapi kita ngomongin skripsi, ya.
Dia harus diingatkan dulu, for now. A little bit. Berarti, apa namanya, sekarang udah di penghujung akhir perkuliahan.
Benar banget, ya.
Kayak, after this, it's gonna be...
A new chapter
of your life.
Fase kehidupan baru. Setelah skripsi, maksudnya.
Setelah skripsi. Coba, berarti selanjutnya, Egar gimana, Egar?
Oke, okay. Halo
introduce
semuanya.
Yourself.
Jadi, sekarang, ngapain ya? Lagi cuti. Ketika semua orang sedang koas, saya sedang ngedrop koas.
Ini menarik banget ya, orang ini cuti koas loh. Ini kayak tidak suatu instance yang tidak sering terjadi.
Ya, karena tentunya dalam kehidupan ini kita gak pernah tahu akan mengarah kemana aja. Iyalah, ini ngomongin skripsi, ngomongin kehidupan sih ini. Ya, intinya adalah gue lagi cuti koas karena tadi ngerjain startup di klem.id dan juga gue dapat kesempatan nih, alhamdulillah, untuk berangkat ke DC untuk jadi research intern di WRI Global selama sebulan. Maka dari itu kayak ternyata gak bisa di multitasking dan gue harus cuti gitu. Dan salah satu gue yang mungkin yang cukup aktif di IG @egaranugrahpaksi agak panjang. Kalau di Twitter juga sering ngomel atau sering mengomel komentar dengan hal-hal yang tidak berfaedah, @egarap kalau mau mutualan juga boleh, silahkan.
Mau tweet war ya, ajak berantem di Twitter. Lo nulis juga kan? Gak suka nulis di blog.
Oh iya, gue juga punya blog sebenarnya, egarap.wordpress.com. Cuman mainly ya isi pikiran aja, atau gak curat-curat.
Curat-curat gitu, orang sih kalau ada .wordpress, wah ini pasti sih curat. Dari so, blog gue juga di WordPress, jadi anak-anak suka curat.
Dan cerita-cerita juga sih, kayak perjalanan hidup gue kadang-kadang kalau ada yang menarik gue bisa tulis di situ.
Berarti tuh. Mini autobiografi ya?
Mini dan mungkin soon to be, kayak gue akan collect nanti lama-lama.
Punya blog itu, you're gonna thank yourself juga someday gitu, kayak mungkin ya. Mungkin you already thank yourself now. Cuma maksudnya lebih ke kayak rekaman yang lo buat terhadap perasaan lo dan kayak pikiran lo itu kayak someday in the future tuh you're gonna be thankful for having that gitu loh. Kayak itu hal yang gak akan kembali lagi gitu kan kayak dan jadi kayak akan membuat lo
teringat
dan mungkin bisa merefleksikan how much life has changed gitu kan kayak.
Gue juga I'm a big journal person. Jadi gue nggak publish tulisan-tulisan seharian gue di online, tapi gue I keep a journal. Tiap kali ada sesuatu yang pengen gue sampaikan, gue tulis. Jadi juga bukan jurnal dalam bentuk
kayak diary gitu.
Iya, enggak. reflective session. Dan menurut gue penting banget karena lo tuh bakal nyadar simptom-simptom apa yang lo rasain dan kedepannya ketika lo merasakan hal yang sama, lo tuh bisa recall, oh ternyata ini nih sumber permasalahannya.
That's true. Dan kadang kalau misalnya lo journaling tuh, lo ngasih waktu buat diri lo untuk mikir juga gak sih?
Bener banget.
Kayak kadang hal-hal yang lo gak sempet pikirin ketika lo lagi hustling in daily life gitu kan, terus lo jadi sempet mikirin ketika lo journaling gitu.
Bener-bener. Ini jadinya tentang mindfulness.
Mindfulness nih, kita kayak ganti aja podcastnya judulnya nih. Kayak gue salah
menyamakan
podcast and the gangs. Kalau gitu let's get into business. Nah, gue serius banget, gue bingung kayak gue tuh bingung gitu mau serius atau mau kayak santai gitu kan. Namanya juga first time podcaster ya. Jadi tujuan gue membuat podcast ini adalah untuk apa. Dan sebenarnya utamanya itu yang ingin gue capai adalah gue pengen meringankan beban mahasiswa sebetulnya. Ini kayak dari mahasiswa untuk mahasiswa lagi sebetulnya kan. Intinya untuk meng-assure mahasiswa bahwa dalam skripsi, it's okay, calm down, it's gonna be fine, you're gonna finish it. Dan kayak gak usah terlalu takut karena sebetulnya after you have gone through it, it's not that big of a deal gitu kan. Dan sebenarnya banyak banget hal yang lo pelajarin. Jadi don't hate your skripsi, don't put it in such bad light gitu kan. Karena sebetulnya banyak pembelajaran yang bisa dapet dari situ. Nah, dan untuk episode kali ini sebenarnya lebih ke cara memilih topik. Gimana sih? Gimana sih sebetulnya cara lo milih topik dalam ngerjain skripsi lo? Apakah penting untuk milih topik yang lo sukain banget dan supaya lo bisa ngerjain skripsi lo dengan optimal? Atau apakah ada tujuan lain dalam skripsi yang sebetulnya nggak mengharuskan lo untuk membuat topik yang segitu lo sukainnya banget gitu kan? Nah, mungkin kita bisa mulai dari cerita dulu kali ya. Dita dan Eger dulu ngerjain skripsi tentang apa nih?
Iya. Siapa dulu nih, Eger atau gue?
Gantian?
Boleh.
Jadi cerita dulu nih ya berarti. Jadi skripsi gue yang akhirnya gue kerjakan, yang akhirnya gue kerjakan karena tentunya banyak cerita di balik itu semua adalah tentang diare kronik, guys. Jadi diare, tau kan diare kalau lu punya adik atau lu punya saudara yang mencret-mencret dan itu lama, kronik. Jadi dia durasinya lebih dari 2 minggu. Itu kebanyakan akan nyampar ke RCM. Nah, kalau misalkan lu punya saudara kayak gitu, itu jadi bahan penelitian gue selama setahun terakhir. Iya, benar sekali. Jadi gue melihat nih kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak ini jadi mengalami diare kronik. Dan itu gue ngambilnya datanya rekam medis di RCM. Tuh, kurang lebih seperti itu. Kalau secara kasar ya, gitu. Mungkin Dita gimana skripsinya?
Kalau gue ngangkatnya tentang pernikahan antar agama. Iya, jadi ini perjalanannya panjang juga buat nentuin topiknya. Sempet kayak sekitar sebulan gitu nyari-nyari ide apa nih mau diangkat sebagai topik. Nah, awal mulanya Eger juga tahu nih, gue tuh ada interest di isu soal Papua. Gue angkat juga sempet buat paper MAPRES. Nah, ketika mencoba untuk mentranslasikan ini untuk skripsi gue menemukan kesulitan, gimana caranya gue ngangkat ini ya. Kalau misalnya gue harus wawancara langsung orang-orangnya, makanya yang gue cari adalah konsepnya nih, apa sih sebenarnya yang gue pengen ngomongin. Gue pengen ngomongin sebenarnya tentang nation building. Nation building yang berhubungan juga tentang konstruksi identitas. Nah, makanya dari situ gue baca-baca dan akhirnya nemu, oh ya, pernikahan beda agama bisa ngangkat soal ini. Walaupun subjeknya berbeda, tapi tetap bisa ngomongin topik yang sama.
Nah, pertanyaan kunci pertama yang gue ingin tanyakan dan diskusikan dengan teman-teman di sini, sebelum kita memikirkan gimana caranya cari topik, kita gue pengen tanya dulu nih, apakah sebetulnya memilih topik yang disukai untuk jadi skripsi itu apakah is it an important thing to do? Dan kalau misalnya iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Coba mungkin Eger dulu kali ya.
Wah, ini pertanyaan yang sangat dasar sekali ya, tapi sangat penting dan kadang sering terlewatkan karena gue ngerasa juga nih. nggak cuma gue, mungkin kalian orang luar sana tuh kalau udah denger cerita skripsi itu udah takut duluan dan udah kayak malas aja dengerinnya, aduh skripsi gitu.
Iya.
Ya kenyataan juga gue juga banyak, kita pasti punya banyak teman di luar sana yang sedang berjuang dengan skripsinya hari ini ketika lu dengerin ini. Jadi semangat buat orang-orang luar sana,
semangat guys,
semangat guys,
it's gonna be over.
Dan emang kalau bagi gue sendiri, gue merasa sangat penting untuk memilih topik skripsi yang sangat disukai, bukan cuma disukai, disukai ya, tapi sangat disukai. Kenapa? Karena menurut gue dengan seperti itu kita jadi punya dorongan. Atau bahkan kalau menurut gue sendiri, ada suatu nilai lebih yang akan lo cari selain cuma ngerjain skripsi buat lulus. Maka dari itu, lo harus suka, lo harus cinta dengan topiknya, and then you will push away, further, further away, gak cuma ngerjain skripsi doang.
Jadi lo dapat kayak, lo dapat skripsinya, lo juga dapat ilmu tentang hal yang lo sukain gitu ya.
Benar sekali.
Kalau menurut lo gimana, Dit?
Kalau gue, mungkin suka itu kata yang lumayan berat ya. Menurut gue, asalkan lo interested sama topik, sama curious about the topic. Karena pada dasarnya lo bisa pelajarin topik yang lebih lanjut, dan emang tujuan skripsi itu buat pelajarin topik yang lebih lanjut. Dan ini sebenarnya juga dilema banyak teman-teman gue ya, gue juga termasuk. Ketika kita ngerjain, ketika milih topik skripsi ini, kayak lo nimbang-nimbang apakah gue bener-bener pengen ngambil ini atau enggak. Dan itu enggak cuma kejadian di awal aja, tapi kayak selama lo ngerjain skripsi, lo bakal terus bertanya apakah ini tuh topik yang tepat buat lo. Gue juga bahkan sampai akhir pengerjaan skripsi masih bertanya, ini sebenarnya gue pengen gak sih ngomongin soal hal ini. Tapi kembali lagi, ketika lo udah komitmen buat ngerjain topik itu, dan emang pada dasarnya lo interested sama curious nih to know more about that issue, ya udah ambil aja.
Jadi kayak, dan juga mungkin kayak apalagi dalam konteks mahasiswa kan, kita tuh misalnya kita terutama untuk skripsi itu cukup time bound gitu ya. Jadi kayak mungkin ketika lo sudah menemukan sesuatu yang kayaknya oh ini menarik buat gue dan gue pengen explore lebih lanjut, kayak just kayak take your chances on that gitu kan.
Dan menurut gue message yang penting adalah you don't have to be an expert at it gitu loh.
Setuju banget.
This is your skripsi ya. Penelitian awal lo nggak perlu bener-bener tahu tentang semua hal.
That's true. Jadi justru harusnya ini membuat lo jadi energized gitu kan, kayak wah gue punya satu hal yang gue bisa pelajari nih gitu untuk kayak berapa bulan ke depan gitu kan. Jadi bukan itu sesuatu yang jadi mempressure lo untuk kayak wah kalau misalnya gue nggak jadi expert di sini kayak I fail gitu loh, sekarang nggak gitu kan.
Jadi juga mau nambahin dikit sih sebenarnya dari itu tadi, karena kebanyakan dari kita tadi gue bilang di awal juga melihat skripsi sebagai sesuatu yang asal kelar dan ya udah yang penting kerjain gitu kan. Jadi kita kadang gagal untuk mencintai apa yang kita kerjakan sendiri dan itu sendiri juga kadang, bukan kadang, ini daripada banyak kesempatan membuat orang-orang jadi malas kerjain deh, karena nggak ada rasa keterikatan dengan apa yang kita kerjakan. Seperti kata Dita tadi, sebenarnya gue juga sangat setuju kalau skripsi itu sebenarnya kayak memuaskan hasrat untuk mencari tahu sih ya, karena dapat kesempatan atau bahkan kalau dalam beberapa situasi dapat duit buat ngerjain. Kalau di kita sebenarnya ada kan tapi kayak
hibah dari hibah,
hibah dan seterusnya gitu kan. Lumayan dapat duit, juga bisa memuaskan lu pengen tahu apa sih sebenarnya gitu. That's why penting banget buat seenggaknya suka atau cinta atau apapun itulah dengan topik yang lu kerjain di skripsi.
Tapi menurut gue ada dua perspektif nih, ada yang kayak ya udah asal kelar aja skripsinya, ada juga yang ngerasa ini nih karya terakhir perkuliahan gue, harus karya yang paling perfect.
Menarik nih.
Nah, menurut gue ketika lo ngasih beban yang terlalu gede sama diri lo bahwa ini tuh harus jadi karya yang paling bagus buat lo, ujung-ujungnya lo kadang-kadang tuh malah jadi beban buat diri lo sendiri dan jadinya lo gak pengen nyentuh. Karena takut sekali lo nyentuh, lo gak bisa bikin progres yang lo rasa lo pengenin di otak lo ketika lo pertama kali buat.
That's true.
Jadi kayak ekspektasi lo gak terpenuhi gitu ya, karena berbagai kondisi juga
Mungkin itu malah justru bisa menghambat proses belajar lo jadinya kan. Nah, mungkin salah satu hal yang tadi gue jadi terpikir juga nih, kita kan gini deh, mungkin jangankan skripsi, kadang kita tuh masuk dalam jurusan kita aja tuh kita suka mempertanyakan kan, do I belong here? Sometimes mungkin kayak jangankan milih topik skripsi yang gue suka, gue aja bingung kayak menentukan apa yang gue suka gitu. Mungkin itu kadang jadi nentuin yang suka tuh penting, tapi gue tuh gak tahu gue sukanya apa gitu. Dan itu mungkin yang jadi kendala untuk banyak mahasiswa, termasuk gue sendiri sih mungkin. Dulu gue ngerasain hal seperti itu juga. Kira-kira menurut teman-teman, kalau bingung gitu kayak gak bisa menentukan apa yang lo suka,
menurut gue relieve yourself of the pressure that you have to like something so extremely so that you can feel like you belong somewhere gitu loh. It's okay to not have labels, kayak lo gak mesti jadi anak media yang extroverted dan pop culture banget, ya gak apa-apa. atau lo nggak mesti jadi
stereotype,
jadi anak FK yang straight A student yang
conference
dan I mean like menurut gue semua orang ngerasa kayak dirinya mereka tuh misfits and that's like that's the reality of life.
Yes.
Seberapapun lo ngerasa you you fulfill all the stereotypes about your labels atau about your jurusan lah atau apa. Tapi emang pada dasarnya pasti ada ngerasa hal-hal yang buat kita tuh berbeda sama orang lain. And I think that's a good thing.
Yeah, we just have to embrace it, right?
Iya, iya.
Dan pada akhirnya pun we find things that we like setelah kita coba cemplungin diri kita dalam situ kan.
Itu sebenarnya kalau poin gue dari pertanyaan lo, gue tuh merasa sebenarnya banyak pertanyaan yang serupa nateng ke gue, terutama dulu ketika teman-teman mau ngambil topik, ada di kelas mau ngambil topik dan semua orang
yang
menanyakan gue mau kemana setelah ini gitu. Mungkin jawaban yang gue bisa simpulkan dari semua jawaban yang gue berikan ternyata adalah kayak kita harus nyobain sih, nyobain not in a sense of nyemplung, tapi seenggaknya tahu dulu nih kira-kira apa sih kemungkinan-kemungkinan yang available untuk kita sukai gitu. Misalkan kita sebagai anggaplah anak kedokteran gitu, kira-kira apa aja sih yang bisa dijalankan dan disukai oleh anak-anak kedokteran, oleh anak-anak kedokteran dan juga di bidang ilmu lainnya kalau ngomongin skripsi. Jadi kira-kira apa-apa aja sih ranah-ranah bidang ilmu yang bisa kita tekuni. Nah, untuk tahu ya harus baca, harus diskusi, harus tanya. Nah, itu seenggaknya adalah step pertama untuk mencoba mencari apa yang disukai dengan cara mencari tahu lebih jauh kira-kira ada apa aja opsi-opsi yang mungkin gitu, nyobain, nyomotin satu-satu gitu lah intinya.
Ini kan sebenarnya kayak lu punya tujuan untuk mencari apa yang lu sukai, tapi sebetulnya cara untuk mendapatkan hal itu adalah dengan tidak memikirkan itu kan sebetulnya, tapi dengan mengeksplorasi banyak hal dalam hidup lu
counterintuitively.
Jadi kayak ketika lo punya target, okay, gue harus nyari topik skripsi, itu malah ntar lo gak dapet gitu gak sih? Ya, tapi kalau misalnya lo just kayak mungkin kayak, tapi mungkin ini emang proses yang harus terjadi cukup lama ya, maksudnya kayak mungkin dari awal lo masuk kuliah gitu kali ya, itu kayak ya intinya lo membebaskan diri lo aja untuk membaca banyak hal, coba banyak hal, cari tahu ini itu, nanti lo akan muncul dengan satu yang lo suka, tanpa lo harus kayak, gue pengen tahu apa yang gue suka, gue pengen cari A, B, C, tapi kayak sebetulnya itu adalah proses yang lo dapetin ketika lo mengeksplorasi banyak hal gitu kan.
Setuju banget.
Jadi kayak sebetulnya mencari topik yang lo suka itu it's possible ya.
Possible.
Tapi memang mungkin prosesnya berbeda satu sama lain.
Kalau ayah sendiri waktu. Gimana ya? Lo ceritanya gimana?
Gue udah balik ditanya nih.
Hostnya.
Nah ini mungkin comes up to the next point sih. Jadi mungkin kalau untuk cerita gue sendiri, buat gue berpikir juga tentang apa namanya makna pembuatan skripsi itu apa. Karena gue tuh sebetulnya cukup menunda lama mengerjakan skripsi karena gue bingung gue mau pengen tentang apa gitu. Gue sempat ikut sama temen gue di departemen urologi waktu itu. Sebetulnya waktu itu udah ada pembimbing, kemudian udah ada datanya, kayak kamu silakan aja mau neliti tentang apa gitu. Tapi gue ngerasa kayaknya tidak sesuai dengan passion gue deh. Gitu. Terus gue akhirnya keluar dari tim itu kan. Padahal sebetulnya pada akhirnya pun gue akhirnya meneliti sebuah topik yang mungkin awalnya gue tidak berpikir kalau gue akan tertarik di situ karena gue neliti tentang diabetes kan. Dan setelah gue kerjain penelitian gue dan lain-lain, gue belajar banyak dari situ dan mungkin kayak di luar dari topiknya, hal yang penting lainnya adalah juga punya atmosfer yang mendukung untuk gue bisa belajar tentang riset gitu. Jadi gue lagi sedang berpikir sebetulnya which one is more important untuk anak S1 sih sebetulnya, mendalami sebuah topik yang kita sukai untuk masa depan atau untuk diri kita sendiri gitu, atau memperkuat skills tentang penelitian.
Paham.
Gimana?
Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi kalau dari perspektif gue ini, sekalian sambil cerita juga kali ya, boleh ya. Jadi tadi kan gue sempet nyampe ini apa yang gue kerjain akhirnya di skripsi, yaitu tentang diare kronik. Dan bisa dibilang juga bukan topik yang memang gue benar-benar inginkan dari awal gitu. Tapi gue dari awal seenggaknya punya semacam dorongan yang membuat gue akan selalu mencintai skripsi gue yang gue kerjain, apapun topiknya, apapun departemennya, atau apapun bimbingnya. Yaitu dulu gue pengen publikasi intinya. Intinya adalah gue ngerjain skripsi for the sake of gue mau publikasi. Dan untuk publikasi gue butuh pertanyaan penelitian yang bagus, gue butuh pembimbing yang okay, gue butuh konten yang bagus gitu kan. Jadi gak main-main intinya lah, gak cuman asal kelar doang. Nah hal itu akhirnya membuat gue terdorong untuk mengeksplorasi tadi seperti yang gue katakan, mengeksplorasi kira-kira available topik apa atau available departemen apa yang memungkinkan gue untuk melakukan itu. Dan tentunya seperti kata Ai bilang, gak semua ideal kan, gak semua kayak kita bisa lihat ya lu suka A terus di A itu juga bisa publikasi terus publiknya enak kan, kadang-kadang gak bisa. Nah ini yang menurut gue harus compromise juga sih, kita harus juga cari tahu kira-kira apakah topik yang kita sukai itu visible untuk dilakukan apa enggak, karena soalnya enggak visible gitu kan, atau kalau enggak ada pembimbingnya dan seterusnya. Jadi kalau gue sih gitu, jadi menurut gue penting banget untuk kita suka sama topik yang kita kerjain, tapi kita juga harus realistis dengan apa yang ada.
That's true.
Kalau Dita gimana?
Kalau gue, menurut gue nggak mutually exclusive sih. Jadi kalau lo bisa ngerjain topik yang lo suka dan belajar tentang riset di saat yang bersamaan.
Tapi idealnya pasti kan,
idealnya
kayak semua orang.
Iya, idealnya. Tapi mungkin emang gue ngerasa konteksnya beda ya. Mungkin kalau FK ada banyak banget gatekeeper-gatekeeper buat ngedapetin topik yang paling sesuai sama kalian. Tapi kalau di FISIP gue ngerasa ada derajat kebebasan yang lebih besar ya. Lo ngangkat topik sosial, dan ketika lo gak mendapatkan dosen yang benar-benar
ahli
dalam topik itu, menurut gue masih ada kesempatan buat lo belajar tentang topik itu sendiri. Karena di gue kasusnya seperti itu. Gue ngangkat soal pernikahan antar agama dari perspektif komunikasi antar budaya, dan dosen komunikasi di UI belum ada risetnya yang sangat berfokus sama komunikasi antar budaya. Tapi akhirnya, pada akhirnya gue tetap ngambil topik itu karena gue masih merasa bisa nih pelajarin topiknya sendiri walaupun gak ada pembimbing yang benar-benar fokus di topik itu.
Tapi berarti mungkin peran pembimbing lo di sini lebih berat di bagian metode penelitian dan cara lo memilih penelitian lo, berarti kayak lebih ke situ mungkin kali ya.
Jadi emang diskusinya lebih banyak soal okay, kita desain wawancaranya mau kayak gimana nih yang sesuai sama penelitian sebelumnya, kayak gimana desain wawancaranya dan kenapa di penelitian kamu boleh nih desain wawancaranya berubah misalnya kayak gitu.
Tadi soal gatekeeper tadi emang mungkin sebenarnya gue juga mempertanyakan hal ini sih, kayak kenapa, apa sih membuat penelitian sosial dan penelitian kesehatan gitu misalnya tuh kayak banyak berbeda gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya jenis apa sangat berbeda atau enggak ya, tapi karena kan pasti sebenarnya pasti di kedua di masing-masing bidang pasti kan ada penelitian kuantitatif dan kualitatif kan. Tapi mungkin kalau misalnya dari observasi gue sendiri sih, teman-teman yang di sosial tuh lebih banyak penelitian yang kualitatif. Kalau misalnya teman-teman di apa namanya science, terutama ya gue terpaparnya paling banyak dengan anak-anak FK kan, pasti itu adalah di penelitian-penelitian kuantitatif. Dan entah kenapa kayak memang untuk memilih topik yang kita paling suka di FK itu yang paling sulit tuh mungkin salah satunya adalah karena kalau kita mau bikin milih topik yang orang lain belum ada yang pernah kerjain, terus atau kayak kita harus ambil data primer sendiri, yaitu kita berarti harus melakukan penelitian yang harus lolos kaji etik dulu gitu, dan untuk mengkaji etik itu tuh bisa makan waktu yang sangat lama, dan itu jadi kendala untuk lo bikin penelitian primer. Ujung-ujungnya jadi misalnya ya akhirnya ikut penelitian dosen tuh yang udah punya data di mana gitu.
Kalau di FISIP sendiri sebenarnya tradisinya tergantung sama jurusan masing-masing sih. Kalau aku melihat ada beberapa jurusan yang juga lebih lebih dependent sama secondary resources, ada beberapa yang udah mulai tradisi untuk lebih banyak nyari primary data. Nah, kalau di komunikasi tadi ngomongin soal qualitative and quantitative research, sebenarnya yang gue lihat tuh nggak, malah lumayan 50-50. Orang yang lakuin qualitative research itu juga lumayan banyak sebanyak orang yang ngelakuin quantitative research. Dan setiap bentuk research juga ada tantangannya sendiri-sendiri. Kalau kuantitatif lo mulai udah dengan kerangka yang lo bakal aplikasikan ketika lo mengambil data. Jadi di awal emang beratnya di awal, tapi udah bakal kebantu banget ketika lo memproses data karena lo udah tahu apa yang lo cari. Sementara kalau di penelitian gue, penelitian kualitatif itu tuh lo figure out as you go.
Jadi you hypothesis generating.
Dan ketika data di lapangan gak sesuai dengan teori awal yang lo mau pakai, ya akhirnya lo rombak ulang lagi bab duanya.
Menarik. Kalau di FK,
iya, itu
justru 99% kualitatif. Tapi menarik sih, kalau tadi gue nangkepnya lebih ke arah kayak gimana caranya kita sebagai, mungkin gak cuma di FK, gue gak tahu ya kalau di MIPA, di FT gimana kondisinya. Kan kalau di SOSU mungkin kurang lebih 50-50 gitu Dit ya. Nah kalau di mungkin di Saintek dan di kesehatan, mungkin mereka lebih terconstrain dengan bagaimana penelitian ini akhirnya akan either it's time consuming atau memang kayak berat aja diizinnya gitu, sehingga orang yang melakukan penelitian itu harus memikirkan bagaimana visibilitas dari penelitian itu. Even tuh ada orang yang sangat cinta dengan skripsinya, tapi kalau nggak visible dalam rangka kayak timeline-nya susah nih gitu kan, terbound oleh waktu juga, itu juga akan jadi suatu pertanyaan besar gitu kan.
Mungkin jadi, di luar timeline juga ada ini ya, apa namanya, tadi mungkin yang Dita sempat singgung juga tentang kayak topik yang misalnya kayak topiknya terlalu besar gitu atau kayak lo you cannot like seize the topic yourself dalam sebuah dalam satu skripsi gitu dan ya itu kadang lo harus memodifikasi itu gimana caranya supaya lo bisa meneliti bagian mana yang kayak visible for now gitu kan.
Dan menurut gue bagus sih kalau lo udah punya satu topik besar yang lo pengen terus lanjutin dan lo ngerjain perintilan-perintilannya dikit-dikit nih, ya udah S1 lo ngambil sebagian ini, nanti mungkin lo udah berencana S2 bisa nih gue ngelajin topiknya dan ngebahas hal yang belum bisa gue bahas ketika gue S1.
Dan itu bahkan lebih besar lagi ya kalau itu rencananya ya.
Dan kayak well sebenarnya kayak me personally I think those people are so lucky gitu kalau udah tahu apa yang what you want to do with your life
dari kayak usia yang sangat muda ya.
Dan itu sebetulnya kayak tidak terjadi dengan all of us. Bahkan kayak mungkin kalau orang-orang kayak gue kayak berubah terus aja gitu kan setiap saat kayak morphing seperti bunglon.
Kita kayak tadi penelitian Dita, jadi bergulir aja nyari gitu kan. Jadi kalau misalkan di mungkin di sosial dan di beberapa tempat lain yang banyak kualitatifnya itu akan lebih luwes dalam hal mencari data dan seterusnya. Tapi mungkin gue tadi mau nambahin poin selain timeline tadi AI, ada beberapa problems yang kadang-kadang kita membuat apa yang kita sukai itu kadang-kadang nggak bisa dikerjain. Seperti kayak technical problems gitu. Kayak misalkan gue punya kenalan bukan di S1 sebenarnya sih, biomaterial engineering gitulah. Tapi dia kedokteran di THT dan dia nggak mendapatkan material yang sebenarnya bisa digunakan based on his bab 2 gitu. Bab 2 nya misalkan harus pakai material ini itu nggak ada sebenarnya di Indonesia, kayak nggak ada orang yang pernah bikin penelitian itu satu constraint kan. Ini yang harusnya juga kadang kita sebagai orang yang kita kalau kita udah cinta banget sama suatu hal kadang-kadang emang harus dikurangi ya kalau emang nggak visible gitu, harus realistis juga. Dan memang banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk istilahnya adjust bagaimana kita akhirnya bisa mencinta atau menyukai topik skripsi kita dan di saat yang sama juga bisa dikerjain gitu sih.
You have to like fit the pieces somehow.
Berarti kembali lagi kayak lo definisiin sebenarnya tujuan lo ngerjain skripsi itu apa? Apa emang untuk pursue this one specific topic atau yaudah lo pengen lulus aja dan ini sebagai persyaratan kelulusan gue? Kan tergantung balik lagi ke orang-orangnya kan.
Jadi berarti sebenarnya kayak outside of the fact that misalnya kayak peraturan S1 tuh ada skripsi tuh tujuannya adalah untuk apa gitu. Tapi lo harus mendefine juga untuk diri lo sendiri gitu kan. What is important for you? Apakah lo ingin belajar tentang penelitian gitu kan? Dan kayak dan you probably kalau misalnya kayak mungkin kayak buat gue sekarang S1 tuh buat gue sendiri yang lebih penting adalah memperkuat ketajaman gue dalam membuat desain penelitian dan kayak menganalisis gitu kan, menulis data yang ada dan menjadikan menciptakan output-output yang kritis gitu kan dari data yang gue punya. Jadi mungkin buat gue kayak topiknya apa tuh it may come second gitu kan. Tapi mungkin buat lo beda gitu. Mungkin buat lo yang penting adalah lo bisa enjoy prosesnya dan lo learning about something yang apa sih namanya kayak membuat lo kayak I don't know kayak it makes you excited whatever gitu kan kayak terus. Tapi mungkin gue sempat ini juga sih dapat insight dari salah satu dosen gue tuh pernah kayak tapi mungkin ini mungkin kayak lebih apply ke anak FK kali gue juga. Mungkin kayak kalau misalnya kayak mungkin kalau lo milih penelitian S1 kayak lo pilih tentang suatu penyakit yang emang banyak gitu di apa sih namanya di entah itu di rumah sakit tempat lo koas nanti atau di mana atau kayak secara prevalensi di Indonesia tuh tinggi salah satu penyakit penting. Nah itu kalau misalnya lo belajar itu kan lo sekalian gitu untuk kedepannya gitu atau mungkin kayak ya it can apply in other jurusan juga pasti kan lo memilih topik yang lo tahu itu strategis buat lo gitu kan. Entah kayak misalnya lo sebagai anak komunikasi menurut lo kayak topik tentang budaya dan apa sih namanya media itu kan hal yang it's a big and relevant thing current age gitu dan kayak dengan lo ngambil topik apapun yang berkaitan sama itu ntar lo pasti akan menyentuh ilmu-ilmu yang relevan dengan strategis untuk kayak lo kedepannya gitu ya mungkin kayak
tapi the funny thing adalah menurut gue kalau ngomong strategisnya apa buat anak media ngambilnya sebenarnya lebih banyak sekarang tuh interest ngomongin soal digital culture, landscape of the digital media sekarang ngomongin soal Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya karena emang dampaknya gede banget. Nah tapi gue sendiri gue nggak memutuskan untuk nggak mengambil jalur itu. Gue malah mengambil jalur yang sedikit tidak konvensional dan lebih sosiologis lah dibandingkan sama kajian media banget. Ya udah, karena pada dasarnya emang interestnya ada di sana.
Oke, jadi memang mengikuti arah hati.
Iya, iya.
Sukanya di situ, lanjutin di situ.
Yeah. Dan kadang juga mungkin kayak selain strategis juga kadang menarik banget kalau misalnya lo bisa nemuin kayak your niche gitu kan. Kayak nanti kedepannya tuh lo bisa meneliti misalnya yang ini belum banyak diteliti sama orang lain atau gimana gitu. Kayak dan lo milih jadi topik lo, dan mungkin kayak lo suka dengan punya sesuatu yang orang lain belum punya gitu. Eh Amal gimana? Amal ada ini gak? Ada
No, bukan apa sih, karena tadi kan kita
Ini kebetulan kita juga ditemani oleh seorang teman kita yang sedang bermain-main hari ini di rumah.
Halo teman-teman, saya Amalia.
Halo.
Jadi kan topiknya tadi kan tentang memilih topik skripsi.
Iya. Yeah.
Topiknya adalah tentang topik.
Topiknya topik.
Dan mungkin kita ini kekat. Asli lanjutin dulu kasih kayak kalian tadi.
Gampang.
Oke, jadi kalau misalkan orang, saya adalah tim di mana beberapa teman saya adalah orang yang saya lagi teman gue adalah gue akan menambahkan perspektif dari orang-orang tersebut.
Oke. Okay.
Jadi beberapa orang, apalagi teman-teman gue ini, menganggap beban hidup yang dialami mereka dalam sekolah di Fakultas Kedokteran ini sudah berat. Jadi nah, mereka akan mengambil topik skripsi yang mudah. Dan biasanya yang mereka lakukan adalah mereka datang ke dosen yang mereka sukai atau mereka preference-nya mereka apa, lalu mereka bertanya apakah ada topik. Apakah dosen tersebut memiliki topik. Nah, setelah mereka tanya, oh saya ada di topik. Nah, mereka akan melihat apakah mereka akan gali apakah topik tersebut mudah untuk dilakukan. Biasanya kalau ada anak kedokteran ini mungkin hanya bisa data primer, data sekunder. Namun data primernya ini mungkin yang mudah karena beberapa seperti data primer yang ngambil langsung ke masyarakat itu akan menghabiskan waktu mereka yang banyak gitu. Terus lalu setelah itu juga topiknya data primernya atau data sekunder juga mereka lihat apakah analisisnya mudah atau tidak. Itu juga dilihat oleh mereka. Dan sebenarnya di prosesnya ini mereka adalah orang-orang yang akhirnya topiknya jadi mereka memilih topik, bukan mereka mencari topik gitu. Dan benar banget kekurangan dari hal tersebut adalah kalau mereka tidak ada sedikit pun rasa tertarik dengan skripsi atau topik mereka, mereka kalau misalkan things jadi susah, itu mereka akan
beban.
Jadi beban mereka akan jadi akan demotivasi banget kalau misalnya di tengah-tengah ada banyak obstacle yang datang gitu. Jadi gitu, tapi positifnya adalah mereka gak usah susah-susah karena aduh gue gak tau gue mau topik apa aja, terserah. Jadi gampangnya ada mereka udah langsung dapet topik, bahkan etiknya udah diurus, proposalnya itu bisa melihat dari contoh yang sudah ada proposal besarnya, mereka akan meneliti parameter kecilnya. Jadi mungkin mereka melihat dari sisi mudanya seperti itu. Tapi kembali lagi ke orang, jadi kan ada plus dan negatifnya. Menurut aku negatifnya itu jadi ketika dia pilih topik mudah, tapi mereka ya udahlah, yang nggak menarik-narik amat. Jadi ketika ada kesulitan, jadinya demotivasi, jadi kehambat deskripsinya. Begitu tuh begitu adalah insight dari Amalia gitu.
Menarik banget.
kita belum kenalan sama
tapi
Amal.
Tapi gue mau nanggepin Amal, boleh nggak?
Boleh. Amal tuh adalah teman kita juga di FK. Soalnya dia tadi belum gue kenalkan. Karena besok Amal akan muncul lagi di episode ketiga. Amal akan ada tentang
sesinya sendiri.
Jadi sekarang kayak gladi resik kayak pemanasan.
Gladi resik.
Itu gimana, Dit?
Iya, aku bener mau ngomongin soal itu, okay, soal no judgment. Jadi, gue juga in defense of people yang mau lowering their scripsi burden.
Yes.
Menurut gue gak apa-apa banget. Ya udah kayak, lo tahu beban hidup lo tuh seperti apa, dan ketika lo ngerasa bahwa, okay, skripsi dengan topik yang sebenarnya idealnya tuh seperti ini, dan lo ngerasa lo belum mampu untuk mengerjakan hal itu, atau karena satu atau lain hal, lo gak ngerasa cukup termotivasi untuk kerjain hal itu, ya gak apa-apa lo nyari yang lebih mudah buat diri lo sendiri.
Bener banget.
Karena ada juga, ya, well, shit happens in life ya.
Yes, of course.
I mean, si Eger kayak tau banget gitu, shit happens in
life. I mean, like, people deal with anxieties, depression, atau maybe some unresolved trauma yang baru muncul di tahun-tahun terakhir. Dan mungkin, ya, it will take toll on your energy and your time gitu. Yeah. Dan ketika lo ngerasa, okay, gue mau nge-resolve permasalahan gue yang ini dulu, gue akan ngerjain skripsi sebisa gue dan mungkin gak sebagus orang lain, ya gak apa-apa juga.
Yes,
seberapa baik, seberapa besar pun skripsi di kayak dijadikan kayak momok gitu dalam kehidupan S1, tapi kayak for a lot of people maybe itu tuh bukan prioritas gitu kan sebetulnya. Kayak dan mungkin kayak itu juga ya balik lagi ke prinsip hidup orang masing-masing sih kayak sebenarnya apa what's important for you, intinya kayak lo harus ngerti what's like important for in what you want gitu kan.
Dan jangan sampai skripsi sacrifice too much of your mental health.
Yang terjadi kebanyakan orang justru itu.
Ini kita mau harus bikin podcast mindfulness.
Kembali kita di mindfulness. Tapi yang paling penting adalah menurut gue dari topik kita mungkin hari ini adalah the hardest of gimana cara kita akhirnya mendapatkan topik skripsi kita. Mau dari awal kayak kita suka banget dan alhamdulillah ya Allah semuanya lancar gitu kan. Kita suka dan semuanya ada, dosen pembimbingnya ada, timeline-nya oke, alatnya ada dan seterusnya, itu kan kayak ideal banget. Tapi kan kadang kita gak menemukan hal seperti itu. Ataupun bahkan tadi kita dengar juga ada approach yang berbeda, yaitu memilih topik dulu lalu kemudian ya udah jalanin gitu kan. Tanpa kadang-kadang kita mikirin kita suka apa enggak. Tapi dari semua hal itu menurut gue yang paling penting adalah mau lo udah cinta duluan sama topiknya atau kayak lo harus menemukan cinta, in the end of the day kayak you have to love what you have done. Apapun yang lo lakukan itu kayak lo harus cintai, kayak lo syukuri aja intinya. Lo mau dapat kayak gimana, yang penting lo seneng, lo kerjain. Dan in the end of the day lo bakal seneng dan wisuda bakal sama bareng sama orang tua lo, iya gak sih?
Lo mikirnya kayak apa sih namanya, kayak apa namanya, lo akan hate some part of the process, tapi sebetulnya kayak after it's done tuh kayak lo gak inget gitu kan.
Bener
You don't remember the pain anymore. Kayak as much as you think kayak ah gue gak akan, I'm never doing this anymore ever again in my life gitu, misalnya kayak kalau gak suka dengan proses itu kayak lo akan lupa men. Sebetulnya kan
gue ada masa-masa di dalam ngerjain skripsi gue dimana gue tuh nauseated ketika gue mikirin skripsi. Gila kayak mual aja gitu lo mikirin mesti ngerjain skripsi, mesti nulis.
Mana ditanya lagi kayak gimana skripsi lo? Aduh kayak kenapa lo harusnya sebagai mahasiswa mengerti kalau itu bukan pertanyaan yang menyenangkan. Terus
gimana? Iya jadi bahkan kayak ya jangan deh pulang ke rumah tante dulu nanti ditanyain soal skripsi.
Wah iya.
Put up a mental barrier gitu jadinya. Balik lagi ke kata Ayah tadi, ya ujungnya ketika lo selesai lo kayak oh gitu. Kayak udah kelar.
Iya, sebenarnya kayak
dan ketika udah selesai kayak you have to make peace with the end product.
Iya, benar-benar banget.
Nah, itu yang nanti akan gue bahas di episode selanjutnya.
Oke, iya.
Nanti gue akan bisa ada apa ada episode lagi nanti, episode 6 nanti akan ngomongin tentang kayak what can you do with your skripsi gitu.
Okay.
What's next gitu.
Oke.
Itu akan jadi episode penutup dan kalau semua lancar guys.
Amin.
Guys. Sorry sih. Kayak sebelum gue wrap up, teman-teman ada yang mau di tambahin lagi mungkin kayak some insight that you wanna express or anything.
Ada lagi nih awal.
Mungkin tadi ada suatu thoughts bilang pas udah kelar bakal lupa juga. Iya gak sih? Maksudnya beberapa burden itu ada maksudnya, atau hardships itu bakal ada lupa. Namun mungkin ada orang yang proses ini sangat menyulitkan hingga dia gak akan lupa gitu.
The scar remains forever gitu ya.
Entah di pengerjaan atau mungkin dalam pihak seperti dosen yang akan katanya akan dibahas di episode selanjutnya kan. Namun mungkin ketika skripsi ini udah kelar, mungkin kalian gak akan lupa tentang hardship yang akan hardship yang sudah kalian alami, namun kalian akan merasa bangga akan diri kalian dan buat itu sebagai sebagai pengingat terus kayak waktu itu saja gue bisa melewati semua itu. Berarti selanjutnya kalau apapun yang terjadi gue pasti bisa. Jadi itu sebagai kayak penyemangat gitu. Mungkin kalau misalkan kan mungkin beberapa ada hardship yang mungkin kayak ini nih gara-gara hal ini skripsi gue benar-benar sulit, kalau ini gak terjadi pokoknya skripsi gue pokoknya lancar-lancar aja. Ternyata lo tetap sabar dalam menjalani skripsi lo terus selesai, jadi mungkin itu sebagai lesson learn lah dalam hidup yang akan lo selalu ingat.
Hikmah lah ya. Hikmah yang bisa dipetik dari pengerjaan skripsi banyak sekali.
Mungkin itu cara, that's how to put it lebih proper begitu sih, kayak lo gak akan, ya mungkin lo gak akan lupa, bukan lupa kali ya, tapi kayak lebih kayak it's not gonna be as painful anymore gitu. Kayak the pain is gonna, the pain will not last forever gitu kan. Tapi kayak itu akan jadi pembelajaran buat lo yang kayak, dan tadi poin bagus banget sih, kayak lo akan inget kalau misalnya dulu aja gue bisa ngerjain kayak ginian gitu loh. Kayak dan itu mungkin akan jadi motivasi untuk lo ngerjain hal-hal lain yang di masa depan yang mungkin lo anggap sulit. Gimana guys, ada
nyambung soal self-awareness lagi self-awareness. Nih ada banyak banget orang tuh yang nunggu biar mereka tuh mood dulu baru kerjain skripsi. Wah. Dan gue akan bilang bahwa seberapapun lo suka sama topik yang lo ambil, seberapapun dosen lo dosen yang oke atau lo dipermudah dalam jalan pengurusan proposal dan lain sebagainya, susah banget buat nemuin moodnya itu. Dan menurut gue lo seharusnya nggak nunggu sampai moodnya datang. Lo harus menciptakan suasana di mana lo terpaksa buat ngerjainnya.
That's true. Ada dorongan gitu. Ada ya, dorongan yang membuat lo akhirnya gue harus kerjain skripsi ini sekarang gitu kan.
Mungkin itulah kenapa gue kerjain skripsi gue kayak 2 bulan terakhir sebelum penutupan gitu.
Jadi nuansnya baru muncul 2 bulan terakhir.
Tapi gue mau benerin ini, maksudnya kayak gue tuh bahkan sampai kayak the first minutes of waking up, the first thing I think about tuh adalah skripsi. Itu, dan kayak, dan gue bukan karena, maksudnya kayak gue bukan yang kayak gue ngerasa gue harus ngerjain gitu loh, kayak kayak ada dorongan yang magic gitu dalam diri gue.
That's very important
sih.
Kalau dari gue sih sebenarnya kurang lebih tadi sih, kayak kalau di wrap up kan kurang lebih intinya kita punya banyak sekali cara untuk mencari topik yang kita sukai. Atau bahkan mungkin kita tidak menaruh rasa suka atau rasa cinta itu di awal, tapi kita menumbuhkannya seiring dengan kita berjalan menggunakan menjalankan skripsi itu kan. Dan tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal, kita jadi lebih sadar akan dan lebih menghargai proses pengerjaan itu, dan semakin mengapresiasi langkah-langkah kecil yang kita ambil gitu gak sih?
Iya, benar. Itu benar banget.
Jadi ya, just be mindful lagi-lagi ya, and be aware of what you have.
Jadi mungkin mungkin apa namanya, kayak the main insights that we can get from today itu kayak intinya semua untuk pemilihan topik ini, everything comes back to you gitu, kayak what is important for you, apa sih tujuan lo dalam mengerjakan skripsi ini, dan apa yang ingin lo capai, dan dari situ lo tentukan lah apakah memilih topik yang lo suka itu penting buat lo. Dan pertimbangan tadi kan mungkin udah kita sempat ngomongin kayak what considerations you can put into your choices gitu kan. Kalau misalnya lo emang penting banget untuk milih topik yang lo sukain, entah itu visibilitasnya atau kayak misalnya dari waktu lo, dan dari apakah mungkin kayak banyak hal lain kali ya. Mungkin kayak di luar itu ada juga hal-hal kayak misalnya apakah topik ini akan merugikan beberapa pihak gitu dalam membahas mengangkat topik tertentu, atau misalnya bisa meng-offend hal-hal tertentu. Tapi gue gak tau, mungkin itu kajian yang itu akan, ya itu akan a whole different conversation kali ya. Tapi intinya kayak you take into account your timeline, dan mungkin the possibilities of pembimbing lo, dan it all depends on where you study kan. Kayak resources apa yang lo punya di sekitar lo yang bisa lo bisa utilisasi untuk itu. Dan mungkin yang paling penting untuk lo bisa dapetin insight tentang apa yang lo suka, ya lo harus banyak eksplorasi dalam hidup lo berarti kan. Dan ini semua tuh terjadi di setiap hari gitu, dan bukan suatu yang kayak hari ini gue akan eksplorasi gitu. Lo melakukan itu everyday gitu kan, kayak everyday you try to find out what you like dengan trying out new things, mungkin meeting with new people gitu kan. Dan dari situ lo dapet insight yang banyak,
insight baru, tentu saja.
Okay, dan yang paling penting, calm down. Okay, everything's gonna be over, dan kayak lo akan dapet buahnya. Enjoy aja gak sih prosesnya, dan kayak lo gak akan, dan sekarang ketika lo punya resource, lo berada dalam kampus dan lo punya dosen-dosen yang bisa ngasih apa sih namanya masukan buat lo untuk dalam lo ngerjain A, B, C untuk lo belajar, ya mungkin manfaatin aja sebisa mungkin gitu kan.
Apa ya, motivasi kali aja ya, motivasi buat motivasi. Orang yang lagi kerjain, just do little by little, make little progress every day.
Yang penting ada progress nih sih, progress. Satu paragraf itu udah progress.
There will be days dimana kayak bahkan satu paragraf aja udah enough matter gitu. And there will also be days dimana lo harus ngerjain satu bab dalam satu hari.
Jadi ya, apresiasi setiap langkah yang lo ambil gitu kan. Ya benar banget. Dan kalau gue sih mungkin menambahi dari apa yang kita udah diomongin, intinya kita harus bisa kayak assign a meaning sih di setiap apa yang kita lakuin. Maksudnya kayak kita tahu kan bahwa apa yang kita lakuin, even it's a paragraph or even it's a sentence, itu pasti ada maknanya gitu. Jadi ya udah, jalani aja gitu. Gak usah don't brag about it kan, gak usah kayak aduh gue cuma satu halaman, aduh gue cuma satu graf, it's okay anyway, kayak lu pasti ada alasannya dan udah apresiasi aja dan lu bisa mengambil hikmah dari setiap progres yang lu kerjain di skripsi lu.
That's true, yeah. Of course.
Mungkin kita kan dari tadi kayak ngomong mindfulness gitu kan sih, mungkin kalau misalkan kayak benar banget gimana kayak kita jangan ngikutin mood, karena kadang-kadang mood itu kayak gak bakal datang gitu gak sih, walaupun kayak kamu lagi PR banget. Sebenarnya lebih kayak gini, ketika kita mau, kita tahu kita harus kerjain skripsi, tapi ini kita hindarikan, itu kan sebenarnya procrastination gitu kan. Nah sebenarnya yang dilakukan ini adalah kita jadi mindfulness, kita identify kenapa sih aku gak mau ngerjain itu. Nah itu benar banget, kita bisa write it down di jurnal, kita bisa tulis kenapa sih kita gak mau ngerjain itu, misalkan membosankan, rumit, atau misalkan kayak, dan ketika kita nulis itu kita bisa identifikasi kenapa sih ini membosankan. Ini kita bisa tulis itu, enggak jadi kita setiap kita atau enggak kita pas mau mulai tapi kita tuh banyak distraction gitu kan. Kita akan analisis lagi kenapa sih aku decide untuk malah YouTube-an daripada malah kerja skripsi aku gitu.
Sering
kan.
Terjadi ya sepertinya. Ya,
karena memang emang si skripsi ini unpleasant dan si YouTube ini sangat menyenangkan. Jadi kita bisa, kita harus identifikasi aja semua perasaan kita, itu penting.
Yes.
Dan itu, jadi kita bisa tahu, oh kalau misalkan aku merasa ini adalah hal yang rumit, kenapa sih dia rumit gitu. Jadi kita bisa mencarikan solusinya, seperti itu.
All in all, everything, semua yang masih ngerjain skripsi sekarang, semangat.
Semangat semuanya.
Dan yang sudah pernah mengerjakan skripsi, well, selamat.
Semangat dan selamat ya.
Semangat dan selamat. Ya dan kayak ujung-ujungnya ini semua adalah proses pembelajaran buat kita kan sebagai apa namanya, mahasiswa dan sebagai ini sebagai fungsi akademis kita di masyarakat gitu loh, ya kan? Belajar kritis, logis, sistematis,
filsafat ya,
masif dan terstruktur.
Waduh, itu bahasa lainnya itu.
Itu ya sebagai fungsi kita dalam fungsi akademis kita dalam masyarakat gitu kan. Okay. Thank you so much for Egar, Dita dan Amal yang udah nemenin gue hari ini.
Sama-sama.
Mengenai apa namanya topik skripsi. Mudah-mudahan ini juga kayak give you guys some kayak a place to reflect on your past skripsi experience gitu.
Well, thank you for providing the platform.
Thank you juga Aya dan kita juga dan semuanya.
Iseng-iseng beradia. Semoga teman-teman semua suka.
Okay.
Siap. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan Kripik Tengah Malam. Kalau kamu punya kritik, saran, atau masukan, silakan sampaikan di bit.ly/surveyktm. bit.ly/survey SURVEY kecil semua, KTM besar semua. bit.ly/surveyktm. Terima kasih.